Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Y2K.
Zdravo ljudi, na početku smo još jedne emisije Y2K koja se emituje svakog utorka na O radiju, a u njoj preslušavamo albume nastale tokom 2000-ih godina. Danas slušamo sedmi studijski album američkog muzičara čije umetničko ime je Moby, a to je album Hotel. Album je objavljen u martu 2005. godine i predstavlja stilski iskorak iz elektronske i dance muzike ka alternativnom roku. Za početak poslušat ćemo prve tri pesme sa albuma Hotel, a to su Hotel Intro, Raining Again i Beautiful.
Y2K.
Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped to dream that I'd see anything. And the world just coming out so cold. Out so cold. What you want?
had to give up everything you knew.
Look at us, we're beautiful. 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 Look at us, we
Kao što već znate, u emisiji Y2K preslušavamo i pričamo o albumima koji su nastali početkom novog milenijuma tokom 2000-ih godina. Taj period doneo je mnoge nove trendove, pa tako i u muzici. Taj slučaj je i sa Mobijem i njegovim albumom Hotel koji mi danas preslušavamo. Nakon ozbiljne muzičke karijere tokom 90-ih, na ovom albumu Mobi napušta elektronsku i tehnu muziku i prvi put nakon albuma Ambient iz 93. on ne koristi samplovanje vokala u svojoj muzici. Ovaj album objavljen je kao dvostruko izdanje, a mi ćemo danas preslušati samo prvi disk koji sadrži više strukturisane i melodične trake, za razliku od drugog koji je potpuno koncepiran kroz ambientalnu muziku. Slede nam muzički blok, najavni single sa ovog albuma pod nazivom Lift Me Up, a zatim i pesme Where You End i Temptation.
Kiss you now again and That was urgent to myself.
Nastavljamo sa preslušavanjem albuma Hotel, koji je Richard Melville Hall, poznatiji kao Moby, objavio 2005. godine. Ovaj album ima konceptualnu temu. Zamišljen je da bude muzička prezentacija iskustava koja se mogu doživjeti tokom noći u hotelu, pri čemu svaka numera odražava različite aspekte i emocije povezane sa tim iskustvom. Veliku količinu inspiracije za album Hotel Moby je dobio iz svog iskustva života u Njujorku. Uticaj na njegovo stvaranje imala je muzika DJ-eva koje je slušao u lokalnim barovima i bendovi koje je gledao kako nastupaju uživo na raznim svirkama. U sljedećem muzičkom bloku slušamo pesme Spiders, Dream About Me i Very.
Y2K. Year 2K.
Današnje izdanje emisije Y2K obeležio je američki multiinstrumentalista, producent i DJ Moby. Mobyjevo pravo ime je Richard Melville Hall, a svoje umetničko ime osmislio je kao referencu na roman Moby Dick Hermana Melvilla, koji je ujedino i njegov pradeda. Osim muzike, Moby je otvoreno zagovornik nekoliko društvenih i ekoloških pokreta, on je vegan i aktivista za prava životinja, kao i zagovornik važnih pitanja vezanih za klimatske promene. Iza sebe Moby trenutno ima 21 studijsko izdanje, od kojih je poslednje objavljeno ove godine, a zove se Resound NYC. Idemo na muziku, slede nam pesme I Like It, Love Should i Sleeping Away.
Year 2K. sweet, soft on your face. Oh, I'll never, ever leave this place. I feel my heart start to burst with all my love for you. And oh, how it rains. And oh, how it pours. I never could feel this way for anyone but you. And oh, how it rains.
Everything happens.
are slipping away. Hold on to people, they're slipping away. Hold on to people, they're slipping away. Hold on to people, they're slipping away.
Pesma koju smo upravo poslušali zove se Slipping Away i objavljena je kao šesti i posljednji singl sa Mobijevog albuma Hotel iz 2005. godine. Album je dobio pozitivne kritike od muzičkih kritičara i imao je veliki komercijalni uspeh, dospevši na top liste u raznim zemljama. Ovaj album odrazio se kao Mobijev uspeh u istraživanju različitih muzičkih stilova i žanrova. Za kraj poslušat ćemo pesme Forever, Homeward Angel i 35 Minutes, koje se na ovom izdanju nalazi kao skrivena traka. Sljedećeg utorka poslušajte novo izdanje emisije Y2K, a do tada uživajte u ostatku našeg programa ili preslušajte naše emisije u sekciji podcast na sajtu oradio.rs. Mi slušamo Mobija i posljednje tri pesme sa albuma Hotel.
Two simple places you wanted to go. Two simple things you wanted to know. Everything around couldn't see. I wish I'd known how much you loved me. Oh, we could feel this way forever. Oh, we could feel this way forever. I watch the sun touches you while you sleep. You gave me something that I wanted to keep. See you smile like a little child, then hold you crying when it all goes wild. Thank you.
Y2K. Year 2K.
Thank you.
Y2K. Year 2K.
Y2K.